Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba menyelami dunia universitas di Paris. Anda mungkin tahu Paris ya, kota cahaya, kota cinta. Tapi ini juga salah satu pusat akademik terbesar di Perancis loh. Ada lebih dari 300 ribu mahasiswa di sana. Nah, misi kita sekarang ini kita mau coba bedah lapis demi lapis sejarahnya yang wah lumayan kompleks. Kita lihat gimana lanskap universitas Paris ini berkembang. Dari akarnya sampai strukturnya yang modern yang kadang jujur aja agak bikin pusing ya.
Siap. Memang Paris itu punya konsentrasi institusi pendidikan tinggi yang luar biasa banyaknya. Dan sejarahnya itu panjang banget, penuh transformasi. Makanya nggak heran kalau sekarang kita lihat banyak banget institusi dengan nama dan nomor yang beda-beda gitu. Kita mungkin harus mulai dari jauh ke belakang ya, ke abad ke-12. Ada yang namanya Ancienne Université de Paris.
Wah, abad ke-12. Lama sekali itu.
Iya, Rimi, bisa dibilang fondasinya pendidikan tinggi di Paris, bahkan di Eropa loh pada masanya. Bayangkan aja, institusi ini jalan terus selama ratusan tahun.
Ratusan tahun, keren banget.
Sampai akhirnya ditutup tahun 1793, pas zaman revolusi Perancis.
Oh, pas revolusi ya? Pasti strukturnya juga menarik tuh zaman dulu, nggak kayak universitas sekarang kan?
Beda banget. Dulu itu ada fakultas-fakultas utama. Ada seni, Fakulti des Arts, terus kedokteran, Fakulti de Medicine, hukum kanonik, Fakulti de Décret, sama teologi, Fakulti de Théologie. Yang unik lagi, ada pembagian berdasarkan nations. Jadi mahasiswa dikelompokin berdasarkan asalnya. Ada kelompok France, Normandie, Picardie, sama Alman.
Oh gitu ya, berdasarkan asal daerah.
Betul. Belum lagi ada banyak banget college. College itu kayak asrama plus tempat belajar gitu. Yang terkenal banget kan ada College de Sorbonne, College de Navarre, atau College Louis le Grand.
Nah, itu dia. Jadi, nama Sorbonne itu emang udah dari zaman dulu banget ya. Pantesan kedengarannya historis gitu. Ini benar-benar tradisi akademis yang udah mengakar kuat.
Iya. Nah, setelah revolusi, sempat ada kekosongan tuh. Baru tahun 1896, Université de Paris itu kayak didirikan kembali lah. Tapi ini bukan bikin baru dari nol ya. Lebih kayak mengelompokkan lagi fakultas-fakultas yang udah sempat dipulihkan sebelumnya. Ada sains, sastra, kedokteran, hukum dan ekonomi, sama farmasi.
Oke, jadi sempat nyatu lagi jadi satu universitas besar ya, Université de Paris. Tapi, nah ini dia, tahun 1970 itu kan jadi titik balik penting banget. Katanya ada peristiwa Mei 1968 sebelumnya. Terus kenapa sampai dipecah jadi banyak banget gitu? Gimana ceritanya tuh?
Tepat sekali. Peristiwa Mei 68 itu jadi pemicu reformasi besar-besaran di pendidikan tinggi Prancis. Ada undang-undang namanya Loi 4. Tujuannya waktu itu buat desentralisasi, terus juga modernisasi. Akibatnya, Université de Paris yang tadinya satu raksasa itu dipecah. Nggak tanggung-tanggung jadi 13 universitas independen di tahun 1970.
13? Wow.
Nah, dari sinilah muncul penomoran yang sering kita dengar itu. Ada Paris I, Paris II, Paris III, sampai Paris XIII. Beberapa institusi penting kayak Institut d'Etudes Politiques atau Sciences Po juga jadi independen di era ini.
Gila, dari 1 jadi 13, itu perubahan drastis banget ya. Tapi kok kayaknya belakangan ini arahnya berbalik lagi? Ada tren penggabungan besar-besaran gitu ya?
Betul sekali, Anda jeli. Beberapa dekade terakhir ini kita memang lihat ada gelombang konsolidasi. Universitas-universitas itu banyak yang gabung lagi.
Tujuannya apa tuh kok digabung lagi?
Kelihatan di mata dunia. Terus juga efisiensi, dan pastinya biar bisa bikin pusat riset yang lebih kuat dan besar. Kita lihat contohnya ya yang ada di dalam kota Paris intramuros. Ada Université Panthéon Sorbonne, itu aslinya Paris 1. Terus Université Panthéon Assas, itu Paris 2. Sama Université Sorbonne-Nouvelle, itu Paris 3. Nah, tiga ini relatif masih mempertahankan identitas awalnya lah, tapi kemudian muncul raksasa-raksasa baru hasil merger. Contoh paling gede itu Sorbonne Université. Ini gabungan dari Paris Sorbonne, Paris 4, sama Université Pierre-et-Marie Curie, Paris 6. Dua nama besar gabung jadi satu.
Oh, jadi Paris 4 sama 6 gabung jadi Sorbonne University. Oke, oke.
Terus ada lagi Université Parisité. Ini hasil gabungan Paris Descartes, Paris 5, sama Paris Diderot, Paris 7.
5 dan 7 jadi Parisité. Sip.
Jangan lupa juga Université Paris Sciences et Lettres atau PSL. Ini beda lagi modelnya. Dia kayak payung gitu. Gabungin beberapa sekolah elit Grand Des Écoles yang prestisius banget sama universitas kayak Paris Dauphine, dulu Paris 9, dan Sciences Po juga masuk situ.
Wah, makin rumit ya. Jadi banyak universitas bernomor yang warisan 1970 itu sekarang udah melebur ya, jadi bagian dari entitas yang lebih besar dan namanya baru lagi. Selain yang negeri ini, ada juga yang swasta atau internasional gitu?
Ada beberapa yang cukup dikenal. Misalnya Institut Katolik de Paris, ini sejarahnya juga panjang, dari 1875. Terus ada juga yang internasional kayak American University of Paris, atau cabangnya University of London yang udah ada dari lama juga. Terus, penting juga nih buat lihat keluar dari batas kota Parisnya sendiri. Di kawasan perkotaan yang lebih luas, yang disebut Unité Urbaine de Paris, itu juga banyak universitas penting loh.
Oh, jadi nggak cuma di pusat kotanya aja ya? Istilah universitas di Paris itu cakupannya bisa lebih luas dari bayangan kita.
Tepat. Contoh yang paling menonjol sekarang ini mungkin Universitas Paris-Saclay. Lokasinya di selatan Paris. Ini proyek ambisius banget. Dia gabungin bekas Université Paris Sud, Paris 11, dengan banyak banget sekolah teknik Grandes Écoles dan pusat riset top lainnya. Jadinya klaster sains dan teknologi raksasa.
Paris-Saclay ya, sering dengar namanya.
Ya. Terus ada juga Université Paris-Nanterre, dulu Paris X, ada Université Paris-Delar yang di Vincent Saint-Denis, terus UPIC atau Université Paris-Escreteil, dulu Paris Dudes, sama Université Sorbonne Paris-Nord, dulu Paris 13. Beberapa dari mereka juga hasil penggabungan baru loh, kayak Université Gustave Eiffel atau CY Sergi Paris Université. Jadi dinamikanya nggak cuma di pusat kota. Jadi yang perlu Anda tangkap dari semua ini tuh siklusnya. Ada pemecahan besar-besaran di tahun 1970, terus beberapa dekade terakhir ini malah ada gelombang penggabungan dan ganti nama lagi.
Kayak pendulum ya, mecah terus gabung lagi.
Bisa dibilang gitu. Dan ini bukan sekedar ganti nama atau logo ya. Ini cerminan strategi pendidikan tinggi Prancis. Gimana mereka mau bersaing secara global, gimana mereka mau bangun pusat-pusat keunggulan atau pôles d'excellence istilahnya.
Oke. Jadi kalau kita paham evolusinya ini, kita jadi lebih ngerti ya kenapa kok namanya banyak banget, kadang kayak tumpang tindih, atau kenapa universitas nomor sekian yang dulu kita tahu sekarang udah nggak ada namanya, tapi jadi bagian dari nama baru yang lebih besar. Ini sistem yang dinamis banget, terus bergerak. Sip, jadi kesimpulan utamanya nih, lanskap universitas di Paris itu kayak mozaik ya. Ada warisan sejarahnya yang dari abad pertengahan, ada bekas luka reorganisasi radikal tahun 1970, dan sekarang lagi di era konsolidasi besar-besaran. Kompleks tapi menarik.
Betul, dan ini mungkin memunculkan pertanyaan menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Dengan restrukturisasi yang kayaknya nggak berhenti-berhenti ini, kira-kira gimana ya masa depan pendidikan tinggi di Paris nanti? Gimana caranya mereka menyeimbangkan? Di satu sisi, mau jaga nama bersejarah kayak Sorbonne yang punya gengsi tinggi. Tapi di sisi lain, ada tuntutan efisiensi dan skala dari universitas raksasa modern kayak Saclay atau PSL. Dan yang lebih penting lagi mungkin, gimana dinamika ini semua gonta-ganti nama, gabung-gabung, ngaruh ke pengalaman nyata. Pengalaman belajar, riset, atau kehidupan mahasiswa yang mungkin Anda cari atau amati di sana. Nah, itu sesuatu untuk dipikirkan lebih jauh.
Pertanyaan yang bagus sekali untuk jadi penutup. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.